จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศลมาพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปการมาวัดของท่านทั้งหลายก็มาอยู่สองวัดด้วยกันคือมาด้วยกำลังของตนเองไม่ต้องให้มีใครชวนมาและมาเพราะมีคนอื่นชวนมาคนที่มาเองมาวัดเองได้ไม่ต้องให้ใครชวนก็เป็นหัวเรือที่มีเครื่องยนต์อยู่ในตัวสามารถวิ่งของมันไปเองได้ส่วนคนที่ต้องให้คนอื่นชวนมาก็เป็นเหมือนกับเรือพ่วงถ้าไม่มีเรือที่มีเครื่องยนต์พ่วงไปก็ไม่สามารถไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องมาจากว่าคนเราแต่ละคนได้บำเพ็ญบุญบารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่มีได้บำเพ็ญบุญบารมีมามากก็จะเหมือนกับมีพลังอยู่ในตนเองพลังที่จะทำความดีเช่นพลังที่จะทำบุญให้ทานที่จะรักษาศีลที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะปฏิบัติธรรมคนเหล่านี้เขาไม่ต้องให้คนสอนไม่ต้องให้คนชักจูงเขาสามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาได้บำเพ็ญบารมีเหล่านี้มาแล้วในอดีตส่วนพวกที่ยังไม่สามารถทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ด้วยตนเองก็ต้องอาศัยผู้อื่นชักชวนก่อนจึงเป็นเหมือนพวกเรือพ่วงแต่เมื่อได้ทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์อยู่ในตัวพวกที่เป็นเรือพ่วงในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยพวกที่มีเครื่องยนต์อยู่ในตัวเป็นผู้ถูกลากพาไปแต่ก็ต้องระวังเพราะพวกที่มีเครื่องยนต์ถูกลากพาไปนี้ก็มีอยู่สองพวกด้วยกันพวกที่จะลากไปสู่การทำความดีความเจริญสู่ความสุขและพวกที่จะลากไปสู่การทำสิ่งที่เสื่อมเสียพาไปสู่ความทุกข์พาไปสู่ความหายนะได้พวกนี้ก็มีอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นทรงสอนให้เราคบบัณฑิตอย่าคบคนพาลบัณฑิตนั้นก็เป็นเหมือนกับคนที่มีพลังในด้านของความดีก็จะชวนเราพาเราให้ไปในทางที่ดีคนส่วนคนพาลก็เป็นพวกที่มีพลังในทางไม่ดีพวกชอบเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเสพสุรายาเมาพวกนี้เป็นพวกคนพาลถ้าเราพบกับพวกนี้แล้วเขาก็จะไม่ชวนเรามาวัดไม่ชวนเรามาทำบุญให้ทานไม่ชวนมาทำเทศน์ทำธรรมมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลแต่จะชวนเราเข้าบ่อนเข้าบาร์ชวนเราไปตามสถานที่เริงรมต่างๆผลของการไปในสถานที่ของแห่งนี้ก็มีความแตกต่างกันมาวัดแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มเอิบใจมีการพัฒนาที่สูงขึ้นคือเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจก็จะกลายเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าไปในที่สุดถ้าไปกับพวกที่พาไปตามบาตามบ่อนก็จิตใจก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆจากมนุษย์ก็จะกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปเพราะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขแล้วไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้เอาทรัพย์มาสนับสนุนการกระทำของตนที่เกี่ยวกับอาวาลุกทั้งหลายนั่นเองเล่นการพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้เอาเงินมาเล่นการพนันต่อหรือเอามาใช้หนี้พนันผลก็คือเมื่อทำไปแล้วก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับตัวเอามาลงโทษจับไปขังคุกขังตารางก็ไปตกนรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปก็ยังต้องไปตกนรกต่อเพราะจิตใจยังมีความทุกข์ยังมีความวุ่นวายใจอยู่นี่คือทางสองทางที่เราเลือกได้ว่าจะไปทางไหนสำหรับคนที่รู้แล้วเขาก็ไปของเขาเองได้คนที่มีปัญญาบารมีเขารู้ผิดถูกดีชั่วเขาก็จะเลือกมาวัดแต่พวกที่ไม่รู้หรือพวกที่ไม่มีพลังที่จะผลักดันตนเองให้ไปก็ต้องอาศัยคนดีอาศัยบัณฑิตเป็นผู้พาไปพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนให้คบบัณฑิตอย่าคบคนพาลถ้าอยากจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองความมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่การเลือกคบคนเราเลือกคบคนได้ไม่มีใครบังคับให้เราจะต้องคบคนนั้นคบคนนี้ยกเว้นในกรณีที่เราต้องทำงานร่วมกันเราก็คบไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นแต่เราจะไม่ให้เขาฉุดลากเราไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราไม่มีใครจะมาทับเราได้ในเรื่องราวเหล่านี้เราสามารถบังคับตัวเราเองได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราอยากไปทำเสียก็ไม่เป็นเราก็จะไม่เสียหายถ้าเรากลัวว่าเราจะเสียเพื่อนเราก็ควรจะเลือกระหว่างเสียเพื่อนกับเสียตัวว่าอันไหนมันจะมีคุณค่ากว่ากันเพื่อนเรากับตัวเราส่วนไหนจะมีคุณค่ากว่ากันเสียเพื่อนไปหาใหม่ได้เพื่อนมีเยอะแยะมีคนเป็นล้านแต่เสียตัวนี่หาใหม่ไม่ได้เรามีตัวเราอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเมื่อเราเสียตัวแล้วเราก็จะเสียคนเราก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาตนให้ดีตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถแต่ก็ต้องพึ่งผู้ที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราฉลาดกว่าเราทรงสอนว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราดีกว่าเราคบเป็นเพื่อนได้ก็อย่าไปคบกับใครดีกว่าให้อยู่ไปคนเดียวจะดีกว่าถ้าไปคบกับคนที่แย่กว่าเราเลวกว่าเราเขาก็จะฉุดลากให้เราลงไปสู่ที่ต่ำเช่นเราไม่เสพสุรายาเมาไปคบกับคนเสพสุรายาเมาเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปเสพสุราไปคบกับคนเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนไปพบกับคนที่มีความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เรามีความเกลียดคร้านไปด้วยแทนที่จะขยันทำมาหากินขยันไปโรงเรียนก็ชวนกันหนีโรงเรียนชวนกันหนีงานไปทำอย่างอื่นแล้วผลต่อไปก็คือจะมีแต่ความเสื่อมเสียตามมาไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆได้ดังนั้นเราจึงควรหาบัณฑิตหาคนดีหาคนที่ฉลาดกว่าเราไว้เป็นเพื่อนไว้เป็นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราหาคนที่มีชีวิตอยู่ที่เก่งที่ดีที่ฉลาดไม่ได้ก็ให้ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้แทนก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้นท่านจะผ่านไปแล้วตายไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่ก คำสอนนี่แหละคือตัวแทนของท่านถ้าเราศึกษาคำสอนแล้วเรานำเอามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีเพื่อนที่ดีเพราะว่าเพื่อนที่ดีที่แท้จริงนั้นจะต้องอยู่ในใจเราเพื่อนที่ดีภายนอกนั้น เขาเพียงแต่สอนบอกเราได้แต่เวลาที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็จะขาดเพื่อนแต่ถ้าเรามีคำสอนที่ดีอยู่ในจิตในใจได้เตือนสติอยู่เสมอเช่นสอนให้เรารักษาศีลไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเสพสุรายาเมาถ้ามีคำสอนนี้อยู่ในใจของเราเวลาที่เราจะไปทำผิดศีลก็จะมีเสียงนี้มากระซิบมาเตือนมาห้ามเราว่าทำบาปไม่ได้ทำบาปแล้วมีแต่จะเสียหาย ให้ทำความดีให้รักษาความดีแม้จะต้องเสียชีวิตเพื่อรักษาความดีก็ให้ยอมเสียไปเพราะชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับความดีมีชีวิตอยู่กับความชั่วอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียสู้อยู่กับความดีรักษาความดีแล้วตายไปยังจะดีกว่าเพราะว่าเวลาตายไปนั้นตายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือร่างกายแต่ตัวตนที่แท้จริงคือใจนี้ไม่ได้ตายใจนี้จะดีน่าไปเกิดดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงได้นำมาสั่งสอนพวกเราพวกเรานี้ยังมองไม่เห็นกันเราเห็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิตเราก็คือเห็นร่างกายของเราแต่เราไม่เห็นจิตใจของเราเราไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีจิตใจเราก็เป็นเหมือนคนตาคนตานี้เป็นร่างกายที่ไม่มีจิตใจอยู่แล้วเวลาไปคุยกับคนตายคนตายจะไม่รู้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะผู้รับรู้คือใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั่นเองแต่เรามองไม่เห็นใจมีแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่จะมีดวงตาเห็นธรรมมีตาทิพย์ที่จะสามารถเห็นกายทิพย์ของเราได้ก็คือใจของเรากายที่ของเราหรือใจของเรานี้ไม่ตายไปกับกายหยาบคือร่างกายเมื่อร่างกายจากดับไปแล้วกายที่ของเราก็ไปต่อจะไปสูงไปต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาปบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปกายของเราก็จะไปสู่ที่ต่ำไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเราทำบุญทำกุศลรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมกายทิพย์ของเราก็จะไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างไปสู่พระนิพพานบ้างนี่คือที่ไปของกายทิพย์ของกายทิพย์ของเราคือใจของเรากายของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดและไม่ดับทำอย่างไรมันก็ไม่ดับเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปใส่มันก็ไม่สลายหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แล้วจึงไม่กลัวตายเพราะผู้ที่กลัวตายไม่ได้ตายนั่นเองส่วนผู้ที่ตายคือร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายก็เป็นเหมือนกับเสาต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งเอานิ้วไปฟันเอาค้อนไปทุบมันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่ใจต่างหากที่เป็นผู้รู้เมื่อมาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วมีความหลงว่าร่างกายเป็นตนเป็นใจขึ้นมามันก็เลยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทันทีเวลาร่างกายเป็นอะไรมันจะเกิดความตกใจกลัวผู้ที่ตกใจกลัวไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ตกใจกลัวนี้ก็คือใจนี้เองทั้งที่ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปเลยเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดูหนังผีอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่มันเป็นภาพยนตร์อยู่บนจอภาพเฉยใจเรายังไปกลัวกันได้เลยเพราะใจเรามันไม่ฉลาดใจเรามันมีแต่ความหลงมีความมืดบอดครอบงำเราจึงกลัวไปหมดเห็นอะไรก็กลัวไปหมด ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนถ้าเราได้ปฏิบัติจนเราสามารถแยกใจออกจากกายได้แล้วเราจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกับดูหนังดูละครกายเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นเองส่วนกายเป็นผู้แสดงเวลาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปแม้แต่ร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากไปต้องหมดไปแต่ใจนี้ไม่หมดตามร่างกายไม่ได้หมดไปกับอะไรทั้งสิ้นถ้าใจฉลาดใจรู้ใจก็จะไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับการมาการไปของสิ่งต่างๆและจะไม่อยากจะไปมีอะไรอีกต่อไปเพราะได้อะไรมาก็ต้องเสียมันไปในที่สุดอย่างตอนที่เราเกิดมาเกิดเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยมาเกิดก็มาได้ร่างกายได้ร่างกายแล้วก็พอโตขึ้นก็ได้เข้าของเงินทองต่างๆได้สามีได้ภรรยาได้ลูกแล้วพอแก่ตายไปก็ต้องไปคนเดียวทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ผู้ที่ฉลาดผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ก็เบื่อหน่ายกับการเกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมามีการพัดพลาดจากกันตามมาเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็จะไม่ยินดีที่จะไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนี้แต่ใจของท่านไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้ไปเกิดแล้วจะสูญหายไปไหนใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปแบกภาระของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปแบกความทุกข์ต่างๆที่ตามมาจากการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านจึงอยู่อย่างบรมสุขปรมังสุขขังเพราะท่านเห็นแล้วว่าการที่จะไม่มีทุกข์ได้นั้นจะต้องให้เกิดโดยถ่ายเดียวตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ท่านจึงทรงตรัสสอนเราว่าทุกข์ย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดเรายังเกิดกันอยู่เราก็ยังจะต้องมาทุกข์กันอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราทำความดีไปเรื่อยๆถึงแม้เรายังไม่ได้ไปถึงที่สิ้นสุดแห่งการเรียนว่าตายเกิดอย่างน้อยการเกิดของเราในแต่ละภพแต่ละชาติก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราจะมีปัญญาคอยสอนเราไม่ให้ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปถ้ามีปัญญามากเท่าไหร่ก็จะปล่อยวางได้มากเท่านั้นถ้ามีปัญญาเต็มที่เลยก็จะปล่อยวางได้หมดดังนั้นขอให้เราทรงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตขอให้เราคบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระอริยสงฆ์สาวกแล้วดำเนินชีวิตตามบาตรของท่านพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายท่านไม่แสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นสมบัติเพราะท่านเห็นแล้วด้วยปัญญาว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเวลาได้มาก็มีความหวงมีความห่วงมีความเสียดายเวลาที่จะต้องจากกันถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ได้คนเราสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็มีไม่มากมีเพียงปัจจัยสี่เท่านั้นคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหยุดได้แล้วอย่าไปหาเงินมากไปกว่านี้เท่ากับการหาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองนั่นเองหรือหาเขามาใส่หัวถ้าเราอยู่เฉยๆแบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอริยสงฆ์สาวกได้เราจะมีความสุขมากๆถ้าเรายังทำไม่ได้ก็เราต้องเริ่มต้นฝึกต้องทำพยายามตัดลดละสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้ออกไป ช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่าไปหลงระเริงกับเรื่องของฟุ่มเฟือยมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่มันจะเป็นตัวที่กดดันให้เรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะเมื่อเราเคยใช้ของฟุ่มเฟือยแล้วก็จะติดเป็นนิสัยเราก็จะต้องหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีเงินพอก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาแต่ถ้าเราอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างสมถะเราจะไม่มีอะไรมาคอยกดดันให้เราต้องไปยื่นมือหาเงินหาทองและเราจะมีเวลาที่จะมาพัฒนาจิตใจมาพัฒนาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราเราจะมีเวลามาวัดกันมากขึ้นแทนที่จะมากันอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเราก็อาจจะมาได้หลายครั้งหรืออาจจะมาอยู่วัดเป็นเวลาหลายหลายวันก็ได้เพราะเราไม่ต้องไปทำงานทางการมากขึ้นมากเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองเพราะเราพอมีพอกินแล้วเราพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วเราพอมีเงินสะสมดูแลเราได้แล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอะไรอีกหามาได้มากไปกว่าความจำเป็นมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นไปความจำเป็นมันมีความจำเป็นก็ต้องมีเท่านั้นเองเพื่อดับความทุกข์เพราะถ้าเราขาดสิ่งที่จำเป็นแล้วเดี๋ยวปัญหาคือความทุกข์ก็จะตามมาเช่นร่างกายขาดอาหารก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรคก็อาจจะตายได้แต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้วอย่าไปหาสิ่งอื่นเลยไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราให้เราหันมาหาบุญบารมีกันดีกว่าเพราะบุญบารมีนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจได้เพราะพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านจึงดำเนินชีวิตแบบนั้นเพราะท่านพบทางที่ถูกแล้วนั่นเองทางที่ประเสริฐทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะมีคนอื่นมาสอนเราให้ไปทางอื่นกันแต่ไม่มีทางนี้เท่านั้นที่เป็นทางที่ดีที่สุดเป็นทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขตลอดอนันตกาลอรหังสุขขังก็แปลว่าเป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดความสุขต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันยังมีที่สิ้นสุดเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจมีความสุขพอหลังจากนั้นไปแล้วมันก็กลายเป็นความกังวลขึ้นมาถ้าเราได้อะไรที่เรารักเราชอบเราก็หวงเราก็ห่วงเราก็กังวลกลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวว่ามันจะสูญหายไปนี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับยาขมเชื่อมน้ำตาลเวลาองค์เข้าไปใหม่ๆก็หวานดีพอน้ำตาลหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมขื่นชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนี้เวลาอยู่คนเดียวก็รู้สึกหงอยเหงาก็อยากจะมีคู่ครองอยากจะมีสามีมีภรรยาพอได้พบกับคู่ครองใหม่ๆก็ดีอกดีใจมีความสุขพอได้ร่วมอยู่ร่วมกันใหม่ๆก็มีความสุขแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วความสุขนั้นก็ผ่านไปหมดไปกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วก็เกิดมีการขัดใจกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจตามมาหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุที่จะต้องจากกันอย่างกระทันหันก็จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เข้าสู่เสียใจอีกนี่คือธรรมชาติของความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มีความสุขเหล่านี้มาก่อนทรงเป็นพระราชกุมารอยู่ในวังมีความสุขต่างๆบำรุงบำเรออยู่เป็นจำนวนมากแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาให้หลงระเริงกับความสุขที่มีความทุกข์ตามมา ความสุขที่เป็นเหมือนกับยาผงเคลือบน้ำตาลพระพุทธองค์จึงกล้าสละตัดความสุขเหล่านี้แล้วออกบวชแล้วไปหาความสุขแบบน้ำตาลไปหาความสุขแบบน้ำตาลเชือกยาผงลองทุกยอมลำบากก่อนแล้วสุขทีหลังนั่นคือวิถีของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นยอมทรมานตนอดข้าวอดอาหารอยู่ในที่ลำบากกันดารอยู่ตามมีตามเกิดไม่ได้สนใจกับเรื่องการอยู่การกินมากจนเกินไปสนใจอย่างเดียวก็นั่นคือทำอย่างไรที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้เพราะมันเป็นตัวการที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือตัวการสำคัญที่จะต้องกำจัดให้ได้ไม่อย่าจึงทำให้พวกเราทุกคนลำบากเวลาที่เราจะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเพราะไม่มีใครอยากจะสู้กับมันอยากจะเป็นพวกเดียวกับมันเวลามันชวนให้เราโลภ ก็ชอบโลภตามเวลาชวนให้เราโกรธเราก็ชอบโกรธตามเวลาชวนให้เราหลงเราก็ชอบหลงตามแต่ผลที่เกิดจากการโลภโกรธหลงตามคือเด็กแล้วเป็นอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจตามมาแต่ถ้าเราต่อสู้กับมันถึงแม้มันจะลำบากลำบนยากเย็นแต่เวลาที่เราชนะมันแล้วเราจะสบายเราจะไม่มีอะไรมาก่อควรจิตใจของเราอีกต่อไปซึ่งเราเคยสูบบุหรี่แล้วเราอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งเวลาที่เราอยากสูบเราไม่สูบก็เท่ากับเป็นการต่อสู้กับกิเลสของเราพอโทษเราก็จะรู้สึกจุดอัดรู้สึกทรมานใจเพราะอยากสูบเยอะเกินเพราะเคยสูบอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสู้กับมันได้ชนะมันได้ต่อไปมันก็จะไม่สามารถมาบังคับให้เราไปสูบบุหรี่ได้อีกเราก็จะเป็นผู้หลุดพ้นจากความเป็นทาสของบุหรี่แต่ถ้าเราไม่สู้มันทุกครั้งที่อยากจะสูบเราก็ต้องสูบเราก็จะสูบไปเรื่อยๆน่าจะสูบมากขึ้นไปเรื่อยๆจากซองก็เป็น2ซองจาก2ซองก็เป็น3ซองแล้วไม่ช้าก็เร็วปอดก็จะเสียหายจะต้องตายไปก่อนวัยที่ควรเพราะว่าเราอ่อนแอเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธของเรานั่นเองเพราะเราอยากเราต้องการความสุขจากความโลภต้องการความสุขจากความโกรธความหลงแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นเหมือนความสุขที่เชื่อมวางของขงไว้พอความสุขนี้หมดไปก็มีแต่ความทุกข์เราทำไมไม่เอาตัวอย่างแบบพระพุทธเจ้าเอาความสุขแบบมีความทุกข์ยากเชื่อมไว้ก่อนการที่เราจะพบกับความสุขที่หลุดพ้นจากกิเลสได้นี้จะต้องทุกข์ลำบากจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าญาติพระอริยสงสารโลกทั้งหลายท่านตั้งออกไปอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบลำบากลำบนตามมีตามเกิดกินก็กินแบบตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่ได้กินมากมายด้วยกินวันละมื้อเท่านั้นเองพระทุดงที่ออกป่านี้ส่วนใหญ่ท่านจะถือข้อทุดงว่าคือฉันในบาตรฉันมื้อเดียวออกบิณฑบาตไม่มีใครจะเอากับข้าวกับปลามาถวายถึงกุฏิถึงที่พักจะต้องเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหาอาหารอะไรมาก็รับประทานไปตามที่ได้มาไม่โทรศัพท์สั่งให้ร้านส่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มาบำรุงบำเรอก็ไม่ใช่วิถีทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของความสุขและความทุกข์ขอให้เราเลือกเอาความสุขที่ตามมาความทุกข์ดีกว่าเอาความทุกข์ที่ตามความสุขเพราะเวลาความทุกข์ตามความสุขแล้วพอความสุขหมดไปแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนความสุขที่ตามความทุกข์นี้พอความทุกข์หมดไปก็จะเหลือแต่ความสุขและจะสุขโดยตลอดไม่มีที่สิ้นสุด อย่างพวกเรามันก็จะต้องทุกข์ไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันถ้าเราเลือกเอาความสุขที่ตามมาด้วยความทุกข์นี่คือทางเลือกของพวกเราเราจะไปทางบัณฑิตก็ได้หรือจะไปทางคนผ่านก็ได้เราจะเป็นทางเราจะไปทางไหนเราก็ควรที่จะคิดให้ดีคิดถึงผลที่จะตามมาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกหรืออยากจะเป็นเหมือนพวกที่พวกเราที่เป็นอยู่อย่างนี้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปที่นิพพานและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปทางแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ยงปกป้องคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ทางสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะโดยทั่วหน้ากัน